Areena.
Miten ja millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella jatkossa tarjotaan ja kehitetään ja minkälaisia päättäjiä sinne vaaleissa valitaan? Se selviää huhtikuun 13. päivä järjestettävissä aluevaaleissa. Minä olen Hannu Vähämäki ja tämä on Varsinais-Suomen aluevaalikeskustelu. Tervetuloa mukaan. Ja paikalla on kolme ehdokasta, joilla kaikilla on entuudestaan kokemusta aluevaltuutettuna toimimisesta. Ensimmäisenä esittelyvuorossa Niina Alho, SDP. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet myös aluehallituksen varapuheenjohtaja ja johdat kotikaupunkisi Kaarinan valtuustoa puheenjohtajana. Minkälaista aikaa tämä varhan ensimmäinen vaalikausi on ollut päättäjän kannalta?
Hyvin mielenkiintoista aikaa. Mehän ollaan rakennettu kokonaan uutta, jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ole ollut. On jouduttu palaamaan tavallaan ihan semmoisiin perusasioidenkin äärelle, että kun ihan tyhjästä lähti rakentamaan tämmöistä isoa organisaatioa. Aivan mielettömän suuri uudistushan on kysymyksessä ollut.
Pääsevätkö uudet päättäjät nyt niin sanotusti valmiiseen pöytään?
Ei. Eivät pääse. Ja ei tule olemaan myöskään kovinkaan helppoa. Että nämä meidän niin kuin taloudelliset realiteetit on niin vaikeat, että mä uskon, että tuleville päättäjille tulee olemaan heti tämä meidän talouden tilannekuvan niin kuin haltuunottaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko heti ensimmäisenä, kun tämä valtuustokausi alkaa.
Sini Ruohonen kokoomuksesta, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää iltapäivää.
Toimit Turussa muun muassa kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana ja tietysti sitten aluevaltuutettuna. Onko varhasta kehittynyt tällainen ripeä ja määrätietoista päätöksentekokykyä omaava toimija?
No pikkuhiljaa ollaan siihen suuntaan menossa, mutta pakko myöntää, että tässä kun tätä uutta aloitettiin, niin olihan siinä tosi monta ristiriitaa niin kuin ratkottavana tai tultiin hyvin erityyppisistä pöydistä siihen yhteiseen varhan pöytään. Eli sovitettiin yhteen poliittisia kulttuureja, jotka on ollut erilaisia 27. kunnassa. Sitten toisaalta on ryhmien välisiä näkemys- ja toimintaeroja. Paljon uusia myös valtuutettuja valittiin ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa tuli mukaan politiikkaa viime vaalien yhteydessä, niin on tämä sillä tavalla tämä ensimmäinen kolme vuotta ollut monella tapaa vähän harjoittelua ja silti samaan aikaan on oltu tietenkin vakavien tosiasioiden äärellä, että nimenomaan tämä Niinan mainitsema talous, mutta myös kaikki palveluverkkopäätökset ja ylipäätään tämä integraatio eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saaminen saman katon alle ja se työ on kyllä edelleen kesken.
Heikki Tamminen, perussuomalaiset, tervetuloa.
Kiitos, hyvää iltapäivää.
Varhan lisäksi vaikutat Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Kuinka hyvin tämmöinen konsensus ja alueellinen tasapuolisuus ovat toteutuneet Varhan päätöksentekokoneistossa?
No näin salolaisena kuntapäättäjänä niin sanoisin, että huonosti. Saloa on kohdeltu kuin yhtä kuntaa. Me ollaan 10 kunnan liitos ja se usein unohtuu. Me ollaan eteläsuomalaiseksi, länsisuomalaiseksi kunnaksi maantieteellisesti todella suuri, ylivoimaisesti toiseksi suurin asukasluvulta Varsinais-Suomessa. Ja meille ei paljon luo lohtua se, että jos linjataan, että joka kunnassa on sote-piste. Meillä pitää olla aika monta ja vähän muutakin kuin sote-piste. Että valitettavasti siinä Salo on ottanut takki.
Onko voimavaroiltaan ylivertainen Turku jotenkin päässyt liikaa vaikuttamaan varhan päätöksentekoon?
No kyllä en nyt halua laittaa Turun piikkiin kaikkia.
Tässähän mutta, nyt ollaan, laita vaan.
Mutta kyllä siinä nyt vähän on käynyt niin, että salolaiset päättäjät katsomatta puoluettaustaan, en nyt krediittiä tästä meidän puolueelle, tai anna sitä muillekaan, mutta on käynyt niin, että salolaiset päättäjät ovat jääneet aika yksin.
Sini Ruohonen, onko sulla kommentti tähän?
Joo, tässähän on sellainen just tämä ongelma, että tämä kuntapohjaisuus pitäisi nyt kokonaan hylätä, koska tämä koko hyvinvointialue ei perustu kuntapohjaisen järjestelmään ja sen takia se luotiin. Ja jos Varsinais-Suomea miettii, niin meillähän on alle 1000 asukkaan kuntia ja sitten taas ydinkaupunkiseudulla asuu 350 000 asukasta Varsinais-Suomesta. Ja tämä kontrasti on niin valtava, että meidän pitäisi päästä niinku hiukan korkeammalle tasolle, kun mietitään palveluverkkoratkaisuja. Raittaa sote-pisteitä, asemia ja keskuksia sinne, missä sitä palvelun tarvetta on, missä ihmiset asuvat, liikkuvat, asioivat ja miettii sillä tavalla koko Varsinais-Suomen kannalta järkevimmät ratkaisut, eikä niin, että sieltä kuntarajoja tuijottamalla tehdään palveluverkkoratkaisuja.
Niina Alho, onko kyläpolitikointi ollut keskeisessä roolissa?
No on tietenkin ollut. Mun mielestäni ehdottomasti pitääkin olla. Et pystytään puhumaan niinku eri alueiden tarpeista, kun tämä Varsinais-Suomi on todella moninainen. Salo on mun mielestä erinomaisen hyvä esimerkki tästä maantieteellisessä laajuudessaan, mutta meillä on myöskin esimerkiksi saaristo. Et se, mikä niinku toimii täällä Turun ydinkeskustassa, niin ei ole asiaa, mitä me voidaan niinku kopioida sellaisenaan sinne saaristoon. Meillä on toisaalta myöskin asioita, mitkä toimii erinomaisen hienosti, että meillä on Iniös tämmöinen hybridihoitajamalli tai puhutaan tämmöisestä sote-pistemallista, mistä yksi hoitaja hoitaa todella monta erilaista tehtävää. Meillä ei ole kuitenkaan sellaisen tarvetta täällä Turun ydinkeskustassa. Et totta kai meidän täytyy olla vähän alueellisia katsoa sitä. Ja sitten ennen kaikkea oleellista on se ihmisten palveluihin pääsy. Mitä enemmän se palvelu on sellainen, että sitä tarvitsee paljon. Neuvolat, äitiyslastenneuvolat, ennen kaikkea ne lastenneuvolat, oppilashuolto. No se pitää lakisääteisestikin olla siellä kouluissa. Mutta myöskin ne sairaanhoitaja- ja lääkäripalvelut. Et siellä, missä ne ihmisetkin on.
Heikki Tamminen, vielä lyhyesti.
Joo, mulla tuo kyläpolitikointi aina kolahtaa sille negatiivisesti, että kun se on niin kuin oman alueen palveluiden ja elinvoiman puolustamista, että sille on annettu jostain syystä niin kuin semmoinen huono leima tai leimata jonkinlaiseksi siltarumpupolitiikaksi. Mähän en missään nimessä puolusta vain Salon palveluita varhassa. Salo nyt sattuu olemaan, kun mä oon siellä ikäni asunut, niin se paikka, josta mä tiedän, mitä siellä ihmiset tarvitsee ja mitä he kaipaa. Yhtä lailla, jos joku tulee saaristosta tai tuolta vaikka Laitilasta, mitkä alueet ei ole niin tuttuja mulle eikä ne tarpeet, niin mä kuuntelen heitä ja mielelläni tulen siihen tueksi. Että tämmöistä mä kaipaan varhan päätöksentekoon enemmän, kuunnellaan niitä muualtakin tulevia edustajia.
No jos konsensus on osaltaan toiminut hyvin ja osaltaan vähän huonommin varhan sisällä, niin ainakin tuonne valtionhallinnon suuntaan, niin sitä ei ole oikein tahtonut löytyä. Hyvinvointialueiden itsehallinto on jäänyt aika olemattomaksi tässä matkan varrella, ja niiden riippuvuus valtion rahoituksesta on kahlinnut palveluiden kehittämistä säästöpolitiikan paineissa. Yksi kourin tuntuva esimerkki tästä on varmaan Salon sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen. Yöpäivystys loppuu ensi syksynä, ja sairaala keskittyy jatkossa päiväkirurgiseen toimintaan. Vaarana on erikoissairaanhoidon näivettyminen. Sini Ruohonen, oliko yöpäivystyksen lakkauttaminen oikeanlainen päätös?
Se oli kyllä todella ikävä takaisku, jos miettii ihan varhan tehtävä myös edunvalvonnallisesti. Eli meidän olisi pitänyt huolehtia siitä, että hallituksen ei kuulu tehdä päätöksiä meidän puolesta, meidän sairaalapalveluihin liittyen, vaan se on varhan itsensä ratkaisu. Voi olla niin, että oltaisiin jollain aikavälillä päädytty itsekin siihen, että yöpäivystyksestä Salossa luovutaan, mutta silloin se ratkaisu, kun se tehdään itse ja omista lähtökohdista, niin sitten nämä vastaukset siihen, että millä tavoin ihmiset sitten tulevat yöaikaan hoidetuksi, kun sitä akuuttia apua tarvitaan, niin se on meidän itsemme käsissä. Nyt joudumme sen tekemään, mutta tämä oli selvä takaisku. Ja tähän edunvalvontaan ja lakivaikuttamiseen, ylipäätään hallitukseen vaikuttamiseen, riippumatta siitä, mikä hallituspohja maassa on, niin varhan päättäjillä on kyllä merkittävä tehtävä ja petraamisen paikka jatkokaudella.
Heikki Tamminen, miksi viesti ei mennyt perille omalle ministerillenne Kaisa Juusolle tässä asiassa?
Valitettavasti tässä, niin kuin todettiin, niin varha myös epäonnistui edunvalvonnassa. Salolaiset piti kovin puolta, vietiin viestiä ministeriöön ja pääministerille ja Mutta siinä ehkä kärsittiin semmoinen pieni uskottavuusongelma Varhan viestin tuomisessa, koska Varha itse oli tehnyt suunnitelmia yöpäivystyksen lakkauttamiseksi, kunnes luottamushenkilöt muutti sen linjauksen ja sen jälkeen viranhaltijat vasta olivatkin sitä mieltä, että sitä ei pidä, niin ehkä se uskottavuus siinä kärsi. Valitettavasti tässä lain käsittelyssä ei huomioitu sitä, että Salon sairaala on Salo TYKS. Se on otettu merkittäväksi osaksi TYKSin palveluita jo sairaanhoitopiirin aikana.
Niina Alho, tehtiinkö Varhassa kaikki mahdollinen Salon sairaalan puolesta?
No,
syvä huokaus.
Joo, siis ehkä olisi pitänyt tosiaan niin kuin aikaisemmassa vaiheessa ymmärtää, että siellä ei ole niin kuin riittävää tietopohjaa tämän päätöksenteon tueksi. Sehän ilmeni jälkikäteen, että ministeriöstä oli aivan väärät laskelmat, että ne oli laskenut sen Salon sairaalan muutoksen, tämän yöpäivystyksen lakkauttamisen ja tämän leikkaustoiminnan, vaativan leikkaustoiminnan lopettamisen säästöksi 5 miljoonaa. 5 miljoonaa. Tosiasiassa, kun meille itse laskettiin, se oli 800 000. Sen lisäksi tämä aiheuttaa nyt sen, että me joudutaan joka tapauksessa uudelleen arvioimaan sen Salon alueen ensihoitoa, yöaikaista ensihoitoa, koska tammikuusta lähtien sieltä on yksi auto vähennetty säästösyistä. Se on miinus 400 000 euroa. Mitä siis tosiasiassa jää käteen, kun kaikki nämä toiminnat joudutaan nyt uudelleen organisoimaan hyvin lyhyessä ajassa? Tämä niin kuin valtion mikromanageeraus siitä, että saako potilaita ottaa yöaikana päivystyksen sisään, kun siellä sairaalassa on pakko olla lääkäri. Siellä on valvontaosasto, siellä on sairaan sijoja, siellä on oltava lääkäri. Tosiaan tämä on yliopistollinen osa tätä meidän yliopistollista sairaalaa. Se on osa meidän tutkimus- ja koulutustoimintaa. Niin nyt, kun tämä valtio on tämän päätöksensä tehnyt sellaisista säästötoimista, mitkä ei edes toteudu, niin meidän on vain pyrittävä kehittämään nyt sitä niin, että me turvataan nimenomaan tämä yliopistollisuus siinä.
Mihin suuntaan sitä nyt pitää kehittää? Siellähän valmistuu kohta 10 miljoonien eurojen remonttia. Eikö se nyt ihan turhuuden rovioksi? Heikki Tamminen.
No kiitos. Ei missään nimessä jää 60 miljoonaa. Noin rakennetaan uutta ja toki puretaan myös vanhaa ja korjataan. Tehdään erittäin nykyaikaisia tiloja. Vaikka sinne nyt ei menekään vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa, niin sinne tulee lisäämään tietysti päiväkirurgiaa. Eli sellaista kirurgiaa, joka ei vaadi yöksi jäämistä. Sitä tullaan siirtämään. Varmaan Niina voi myös taustakeskusteluista vahvistaa, että sitä siirretään enemmän ja keskitetään jopa Saloon sitä myötä, kun sitten erikoisempaa kirurgiaa tuodaan takaisin tänne Turkuun.
Sini Ruohonen, miten pitää kehittää?
No juuri tähän päiväkirurgian suuntaan varmaan ylipäätänsä ja sitä arviointia siitä, että milloin on tarpeen ihmisten päästä yöaikaiseen päivystykseen erikoissairaanhoidon piiriin. Eli vähän kytkeytyy tähän ylipäätänsä TYKS akuutinkin ruuhkiin ja siihen hoidon tarpeen arvioinnin tärkeyteen, eli milloin ihmisiä toimitaan sairaalaan vai voiko potilas odottaa esimerkiksi aamuun. Salon sairaalan tilanne on ihan hyvä, eli tämä yöpöhivystyksen lopettaminen ei mitenkään romahduta sitä sairaalan toimintaa eikä niitä palveluja, mitä Salon seudulle TYKSin puolesta tarjotaan. Ja sillä tavalla ei kannata meidänkään maalata tällaisia uhkakuvia. Mutta kehittämistarvetta löytyy ja tämä on ihan oikea suunta. Eli Salossa on oma tärkeä tehtävänsä päiväkirurgian osalta ja perusterveydenhuoltoa toki.
Yhdessä vaiheessa Varhan sisällä puhuttiin suunnitelmasta perustaa yhteisyritys yksityisen toimijan kanssa Salon sairaala, jolloin leikkaustoimintaa voisi laajentaa. Onko tämä edelleen jossain muodossa järkevä ajatus, niin Alho?
Itse en pidä sitä tarkoituksenmukaisena. Tämä valmistelu, mitä silloin tehtiin, niin sen yksi perustavanlaatuinen idea oli se, että sillä oltaisiin saatu turvattua se leikkaustoiminta siellä sellaisenaan. Mutta sen lisäksi tämän yhteisyrityksen kautta oli tarkoitus myöskin saada Varhalle tuottoa. Mutta kun nämä palvelut ostaa, niin kuin tämä kaikki julkiset hyvinvointialueethan on viime kädessä niin kuin maksajia, eli valtio maksaa loppujen lopuksi. Yhdelläkään hyvinvointialueella ei ole mitään ylimääräistä rahaa olla ostamassa toiselta hyvinvointialueelta tai yritykseltä niin kuin tämmöistä erikoissairaanhoidon jonopulkua, jos ajatellaan vaikka lonkkaleikkauksia tai tällaista. Sehän oli siinä niin kuin yhtenä ajatuksena ja se valmistelu ei koskaan tullut niin pitkälle, että oltaisiin päästy vaikka puhumaan poliklinikoista. Siellähän on valtava määrä erilaisia erikoisaloja ja poliklinikista toimintaa, niin nyt kun tämä leikkausasia ja tämä päivystysasia on lainsäädännön meidän kädet on niin kuin sidottu, niin mun nähdäkseni kaikki energia tulisi keskittää nyt siihen, että me oikeasti kehitetään sitä omaa yliopistollista sairaalaa myös siellä Salossa.
Saako yhteisyritys teiltä muilta kannatusta?
No ei tähän niin kuin TYKSin yhteyteen nyt ole syytä sellaisia enempää suunnitella, mutta muuten toki sote-keskuksissa ja asemissa mielellään käytettäisiin kumppanuuksia ja myös palveluntuottajina yrityspuolta ihan kirittämään toimintoja ja osoittamaan, että miten voitaisiin tuottavuutta kasvattaa. Meillä on hyvä esimerkiksi Turussa Pansion terveysasema on toiminut pitkään ulkopuolisen tuottajan toimesta, erittäin hyvä korkea asiakastyytyväisyys ja vähemmän jonoja kuin muualla, ja tätä pitäisi soveltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaalikeskustelu jatkuu. Studiossa keskustelemassa SDP Niina Alho, kokoomuksen Sini Ruohonen ja perussuomalaisten Heikki Tamminen. Mennään talousteemaan. Varha, niin kuin suurin osa muistakin hyvinvointialueista, kärsii talousvaikeuksista. Valtion myöntämä rahoitus on vuosi vuodelta osoittautunut riittämättömäksi ja kuluva vuosi on tosin budjetoitu ensi kertaa ylijäämäiseksi, mutta aiempien vuosien alijäämä uhkaa paisua ainakin yli 250 miljoonan euron. Ja se pitäisi kattaa vuoden 2006 loppuun mennessä. Niina Alho, tulisiko varhan pitää kiinni tästä velvoitteesta?
Ei se ole mitenkään mahdollista. Me ei pystytä tätä alijäämää kattamaan tässä ajassa. Että se tarkoittaisi ihan selkeästi jostain palveluista luopumista. Sitten meillä on tietysti laki niin kuin näistä, että mitä palveluita meidän pitää tuottaa. Mutta se ehkä niin kuin kuvava on se, että jos me tehtiin viime vuonna alijäämää 180 miljoonaa, ja nyt sitten me ollaan suunniteltu, sehän on siis suunnitelma, että me tehtäisiin ylijäämää 55 miljoonaa. Niin meillä on siis kokonaisuudessaan kahdelle vuodelle pitäisi saada tulosta 265 miljoonaa. Niin tämä niinku muutos on ihan mielettömän suuri. Kyllä, oikeaan suuntaan mennään, mutta tämä aika on aivan riittämätön. Et pahimmassa tapauksessa, niin jos me niin kuin edelleen lähdetään leikkaamaan ja purkaamaan ja mitä me tehdäänkin, niin se ei välttämättä enää tuo edes mitään säästöjä. Koska ne meidän leikkauskohteet on ollut esimerkiksi maksuton ehkäisy, mikä itse asiassa on niin kuin kustannustehokasta ja kaiken kukkuraksi. Se, että ennaltaehkäisevät palvelut on niin kuin, ne, mistä me ollaan ensimmäisenä aina leikkaamassa. Ja se ei niin kuin tuota tätä tulosta, kun me maksetaan ne myöhemmin kuitenkin.
Sini Ruohonen, onko alijäämien kattaminen määräajassa realismia?
No todella haastavaa, että olihan tuo talousarvio, mikä meille nyt esiteltiin, niin sillä tavalla erittäin kunnianhimoinen ja vaatii niin kuin jatkuvaa kirittämistä siihen nähden, miten tuottavuutta tähän mennessä on parannettu. Mutta siihen pitää silti pyrkiä ja kaikkemme meidän pitää tehdä, jotta päästään parempaan lopputulokseen. Hallitus on kuitenkin kertonut, että jos näyttää siltä, että hyvinvointialue tekee kaikkensa säästöjen saavuttamiseksi, niin tämä arviointimenettely, mihin saattaa joutua, tehdään kuitenkin harkinnanvaraisesti. Eli tärkeää tässä, että pyrimme säästöihin ja tiukkaan talouskuriin samalla tapaa, mitä muillakin hyvinvointialueilla. Ja otetaan nyt mallia sieltä, missä on onnistuttu Varhaa tai Varsinais-Suomea paremmin talouden sopeuttamisessa.
Heikki Tamminen, sama kysymys.
Pakko sanoa, että ei se realismia ole. Tavoite voidaan pitää, ja kuten Sini totesi, niin valtiolta on mahdollista pyytää lisärahoitusta, ja sitten tulee tämä arviointimenettely, mutta pelkäänpä, että jos jos väkisin kuristetaan parissa vuodessa niin merkittävä summa, niin me tehdään karhunpalvelus paitsi taloudellisesti, niin myös inhimillisesti, koska siitä Niina mainitsemasta ennaltaehkäisystä, muista palveluista, niin jos tingitään semmoisista palveluista, mistä voi nopeasti saada euroja näennäisesti kasaan, niin niiden kustannusvaikutus, niin kuin haitallinen vaikutus, voi olla moninkertainen tulevaisuudessa. Tarkkana saa olla, mistä tingitään. Totta kai edelleen säästökuuri jatkuu, se on aivan selvä, mutta tarkkaan täytyy miettiä, että mistä voidaan säästää.
Eli alijäämästä, sen kattamisesta ei ole järkevää pitää kiinni.
Se on hyvä tavoite, mutta se, että onko sitä järkevää pitää kiinni tai onko se realismia, niin siinä on ehkä kaksi eri asiaa. Että 2,5 parissa vuodessa, niin kyllähän se nyt niin kuin 2,6 miljardin euron budjetista 10% yhtäkkiä samalla kun kulut päinvastoin kasvaa, niin ei se nyt ihan niin vaan.
Tamminen puhuu ihan eri suulla kuin puheenjohtaja Riikka Purra, Niina Alho.
Niin, mutta eihän siellä olla täällä näkemässä, niin ihan oikeasti on tehty. Me ollaan siis käsitelty näin meidän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteet useiskohdin, ja totta kai me siis niin kuin pyritään saamaan tämä talous tasapainoon. Mutta on se mun mielestäni niin kuin ihmisille valehtelua sanoa, että tämä nyt tästä näin ihan tuosta noin vaan hoidetaan. Että me ollaan kuitenkin esimerkiksi tätä palveluverkkoa pyritty sitä kautta tuomaan niitä säästöjä. Ja sitten samaan aikaan meillä on koko ajan, niin kuin Heikki sanoi, niin meidän kustannustaso tavallaan nousee. Totta kai ne yritykset tarvitsee lisää rahaa, kun ne uudelleen kilpailutetaan ne palvelut. Koska hekin maksaa enemmän kustannuksia nyt kuin vaikka 5 vuotta sitten. Inflaatiohan on koskenut meitä kaikkia. Niin ei mikään niin kuin semmoinen epärealismia, jos me ei niin kuin ihan selkeästi ruveta lopettaa jotain. Ja se ei välttämättä tuo niitä säästöjä.
No, hallitus on tarjonnut yhdeksi säästökeinoksi myös perusterveydenhuollon hoitotakuuajan pidentämistä 3 kuukauteen. Varha on pyrkinyt noudattamaan 2 viikon hoitotakuuta. Pitäisikö esimerkiksi tästä luopua, Siini Ruohonen?
No joo, se 2 viikon hoitotakuu on turhan kategorinen. Eli siinä pitää kuitenkin olla harkinnanvaraisuutta, missä tapauksissa ihmisen pitäisi päästä hoitoon 24 tunnissa tai milloin voidaan odottaa hiukan pidempi aika. Ja sen takia tällaisia tiukkoja raamituksia en asettaisi. Sen sijaan se hoidon vaikuttavuuden mittaaminen ja sen henkilökohtaisen hoitotarpeen arvioinnin tekeminen olisi ensisijaisen tärkeää. Ja tässä olisi meillä aika paljon varhaista tekemistä, että otettaisiin käyttöön tätä digitaalista palveluvalikoimaa. Siinä hoidon tarpeen arvioinnissa se on erityisen hyvä työkalu, ja Pirkanmaallahan on hyvät tulokset siitä, miten digiklinikalla on pystytty ihmisiä ottamaan palvelujen piiriin. Siellä on 120 000 käyttäjää, 500 käyntiä päivässä, ja se on pääasiallisesti nimenomaan tätä hoidon tarpeen arviointia.
Heikki Tamminen, ihan lyhyesti, pitääkö hoitotakuusta pitää kiinni? 2 viikkoa.
2 viikosta ei tarvitse, ja Varhalla on tietääkseni ainakin viime tiedon mukaan niin aika hyvät tilastot hoitoon pääsyssä, että tämä ei varmaan hirveästi edes vaikuttaisi meihin. Säästöjä pitää tuoda palveluita kehittämällä, omalääkärimallia, liikkuvia palveluita, niissä on potentiaalia säästöihin, ei pelkissä kategorisissa leikkauksissa. Siellä on kaiken maailman projekteja, konsultteja käytetään valtavasti, että tämmöisistä pienistä puroista saadaan kyllä.
Niina Alho vielä lyhyesti.
Ehdottomasti pitää kiinni 2 viikon hoitoon pääsystä. Siis nimenomaan kiireettömästä hoitoon pääsystä. Silloin kun ihmisellä tulee joku uusi oire, niin hänet pitää hoitaa mahdollisimman nopeasti. Meidän niin kuin järjestelmän vanha perustavanlaatuinen ongelma on, että meidän ihmiset on tyytymättömiä, kun sinne hoitoon ei pääse. Ja sen lisäksi niiden ongelmat pahenee, kun ne on siellä hoitojonossa. Että tämmöinen 3 kuukauden hoitojono-asia, niin kuin ei ole, se ei ole mistään kotoisin. Se ei ole niin kuin yhdenkään asiantuntijan suositus, Et siis ehdottomasti, ja Varhassahan pidettiin kiinni tästä 2 viikon hoitoon pääsystä, valtuustossa on asetettu tavoiteet jopa 90% tähdättäisiin sen osalta, mutta tällä hetkellä suunta on väärä. Se on menossa huonommaksi, koska meillä ei ole resurssoida niitä. Niitä nimenomaan niitä oma tiimejä ja oma lääkäreitä siellä. Et se on niinku se ratkaisu siihen, että et tämä on vain yksi asia, mutta se vaatii myöskin sen oma tiimin ja oma lääkärin mallin siellä taustalla.
No mennään sitten palveluverkkoon. Varha karsi viime vuonna palveluverkkoaan, jolloin muun muassa 20 terveysasemaa päätettiin lakkauttaa. Siniruohonen, kuinka hyvä ja tasapuolinen palveluverkko on saatu toistaiseksi aikaiseksi?
No, ratkaisu oli kohtuullinen ja siinä päästiin poliittisesti kohtuullisen hyvään yhteisymmärrykseen, mutta on ihan selvää, kun nyt säästöjä haetaan ja kun vuokrasopimukset näihin tiettyihin tiloihin päättyy tai tulee katkolle, niin varmasti tämä palveluverkko kehittämistä, jollain tavalla ehkä tiivistämistä ja sitä työtä pitää edelleen jatkaa.
Niin, eli tulossa on toinen palveluverkkoratkaisu tässä vuosikymmenen loppupuolelle mennessä. Heikki Taminen, kuinka tiheällä kammalla silloin kammata?
Toivottavasti ei tiheällä, ja mä en oikein kampaisi nyt kovin äkkiä yhtään. Kyllä toi niin kun otti tosi kovaa toi edellinen palveluverkkosuunnitelma, niin kuin sitä kauniisti sanotaan. Sehän on palveluverkon karsimisesitys, ja se kyllä tuotiin niin kuin melko luokattomasti. Siellä esitettiin, että tältä alueelta 20 minuutissa ja tältä alueelta 30 minuutissa pääsee sitten lääkäriin, ja no, ne ei alkuunkaan pitäneet edes paikkaansa. Mä en oikein ymmärrä semmoista, että ensimmäisenä lähdetään niin kuin siitä aivan ruohonjuuritason peruspalveluista ottamaan. Sieltä toki helppo nyppästä ja näyttää hyvältä, mutta siellä joku saattaa jättää menemättä sitten lääkäriin, jos ei se ole lähellä, ja silloin oireet ja myös kustannukset vaan pahenee.
Niina Alho, pitääkö Varhalta löytyä jatkossakin toimipaikka jokaisesta Varsinais-Suomen kunnasta?
Pitää. Ja mä olen myös ihan eri linjoilla tässä, että tätä palveluverkon tiivistämistä, niin kyllä, siellä varmasti on nyt paikkoja, mitä me voidaan niin kuin vielä miettiä, mutta me ollaan myös tähän liittyen ratkaistu, että pitää olla liikkuvia palveluita, pitää olla kyky osoittaa, että ne ihmiset saavat jostain ja miten he saavat sen palvelunsa. Tämä niin kuin mieletön supistaminen erityisesti tuolta periferia-alueelta, missä on toki vähemmän ihmisiä, niin se tarkoittaa myös sitä, että meillä pitää olla resurssia, kapasiteettia ottaa niin kuin täällä lähempänä, niin kuin missä on enemmän ihmisiä, olisi sitten Turkuu, Kaarinaa, Raisioa, Paimioa, niin ottaa vastaan. Ne nykyiset tilat ei riitä. Meillä on siis kasvava ydinkaupunkiseutu. Niin itse asiassa se meidän palveluverkkosuunnitelma silloin ensimmäisen kerran, kun niitä versioi näin, niin sanoin, että suurin investointisuunnitelma ikinä. Koska tälle seudulle joka tapauksessa on nyt painetta. Se uusi tila maksaa enemmän kuin se vanha tila. Et kyllä mä niinku katson tätä sellaisena, että se ihmisten se hoitoon saavutettavuus, se on niinku aina ykkösasia, että se saavutettavuus, ja sitten tässä täytyy ottaa ryhmät huomioon. Lasten hammashuolto, miten ne koulupäivän aikana kulkee sinne. Rupeat meillä suhaamaan taksit täällä vai me lähteekö vanhemmat niin kuin ajelemaan pari tuntia ees taas. Se, mitä tätä palveluverkkoa on nyt niin kuin tehty, niin kyllä mä katson, että siinä on varmasti vähän korjattavaa vielä ja tulee olemaankin. Ja siellä on sellaisia kiinteistöjä myöskin, mistä me ei vielä tiedetä tarpeeksi. Mutta semmoista niin kuin massiivista niin kuin palveluverkosupistamista ja keskittämistä, että kaikki hoidettaisiin etänä, niin se ei vaan tunnu realismilta.
Siniruohonen lyhyesti.
Kaikkea ei varmasti hoideta etänä. Joo. Eihän sillä palvelupisteellä tee mitään, jos ei sieltä saa osaavaa asiantuntevaa hoitoa siihen omaan vaivansa. Eli ei myöskään kannata seiniin rakastua eikä niihin laittaa panoksia, kun se mitä tarvitaan on se henkilökunta ja osaaminen. Ja jos mietitään, hyvä esimerkki tämä lasten suuterveydenhuolto, niin tämä olisi erinomaista toteuttaa tähän liikkuvana palveluun ja viedä sitä palvelua sinne lasten luokse kouluihin, koulupäivien yhteyteen ja monia muitakin tällaisia erilaisia palvelutuotannon tapoja. Meillä on hiukan semmoinen vanhakantainen ajattelu siitä, että on tällaisia sote-keskuksia, joista yhden katon alta saa jonkun tietyn palasen omaan hoidon tarpeeseensa ja sitten sen jälkeen, kun osaaminen loppuu, niin täytyykin lähteä seuraavaan paikkaan. Olisi todennäköisesti parempi, että suoraan saataisiin ihmiset oikeaan paikkaan ja silloin se hoito olisi tehokasta ja vaikuttavaa, eikä ihmiset joutuisi moneen eri paikkaan tai kiertämään ympäri maakuntaa päästäkseen hyvään lopputulokseen.
Heikki Tamminen vielä ihan lyhyesti.
Kiitos. Mä ehdottomasti kannatan liikkuvien palveluiden kehittämistä ja sitä jankutettiin silloin, kun tätä palveluverkkosuunnitelmaa esiteltiin, että tulee sitten liikkuvia palveluita. No niitä ei ole näkynyt, niin kauan tarvitaan niitä seiniä, kun meillä ei ole korvaavia liikkuvia palveluita. Mm. Sitten kun on, mulle näytetään lääkärirekat ja hammaslääkärirekat, niin mä voin katsoa, että vaikka lähikauppoja kiertelee lääkärirekalla, missä on viimeisen päälle vehkeet, niin kyllä sitten voidaan että keskustella siitä, että tarviiko siellä tiiliseinien sisällä
sitten
enää
olla. Sitten onnistuu. Kiitos Heikki Tamminen. Tämä on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaalikeskustelu, joka jatkuu keskustelijoina Niina Alho, SDP, Sini Ruohonen, kokoomus ja Heikki Tamminen, perussuomalaiset. Puhutaan hiukan henkilöstöstä. Myös henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta on kantautunut varhan sisällä aika ajoin huolestuttavia uutisia. Niina Alho, onko henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen panostettu riittävästi?
Ei. Tämä on aika yksiselitteinen vastaus, että ei nämä YT-neuvottelukierrokset, mitä jatkuvasti on ja mitä niin kuin kaikki nämä meidän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman asiat, niin nämähän niin kuin on asioita, mitä ne työntekijät tekee siellä. Hoitajamitoitus tiukentui. Eli se tarkoittaa, että yksittäisellä hoitajalla on vähemmän aikaa sille vanhukselle. Hän tekee enemmän töitä sillä samalla työajalla. Ei se henkilöstö, ei sieltä ole tullut mulle mitään hurraa huutoja päinvastoin. Tällä hetkellä niin kuin henkilöstö on tosi kovilla. Samaten me ollaan myöskin leikattu henkilöstöetuja ihan tästä samasta taloudellisesta syystä. Ja kuitenkin henkilöstö on koko tämän hyvinvointialueen tärkein voimavara.
Heikki Tamminen, minkälaisia korjaavia toimia hakisit henkilöstön hyvinvoinnin saralta?
En ole alalla töissä, niin mä olen ehkä väärä henkilö niin kuin tällaiseen vastaamaan. Sitä pitäisi nimenomaan kysyä siltä henkilöstöltä.
Eikö ole kysytty?
Tiedän, että no, ainakaan vastaukset ei ole täysin mulle kantautunut, jos on. Tiedän, että johtamisessa on haasteita, pinna kiristyy YT-neuvotteluiden myötä, se on aivan selvä, oli sitten julkinen tai yksityinen sektori. Ja koko tämä järjestämisuudistus, kun varha syntyi, niin se itsessään aiheutti paljon sekavuutta ja pelkoja ja mitä tulen tekemään jatkossa ja vai tulenko tekemään mitään. Ei ole todellakaan tullut mitään mairittelevaa palautetta henkilöstöltä ja siitä olen todella pahoillani, että siitä ei ole pystytty pitämään huolta. Ja myös niin kuin ihan pelkkä tiedon kulku, niin henkilöstö kuin luottamushenkilötkin, niin me välillä luetaan ikäviä uutisia lehdestä. Ja kun henkilöstön pitäisi olla se ensimmäinen, joka kuulee niitä ennen Turun Sanomia. Anteeksi vaan Turun Sanomille.
Sini Ruohonen, pitäisikö näistä jatkuvista YT-kierroksista jo pikkuhiljaa päästä eroon varhan sisälle?
Joo, ehdottomasti niin, että se on jatkuva prosessi, niin se on rasittavaa henkisesti ja työpaikan pitäisi tietenkin tarjota turvaa ja niin kuin näkymää tulevaisuuteen ja pysyvyyttä ihmisten elämään. Tämä johtamisongelma on varmaan yksi sellainen pääpainopiste, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota jatkossa. Ja siihen työssä viihtyvyyteen ja työskentelyolosuhteisiin. Ja ihan siihen, että ne ammattilaiset saisivat tehdä juuri sitä heidän osaamistaan vastaavaa työtä, eikä esimerkiksi sellaista hallinnollista tehtävää, minkä voisi hoitaa järkevämmin ja tuottavammin joku muu.
Niina Aho.
Semmoinen lisäys, että kyllähän niinku mittareilla sitten taas niinku henkilöstön kyselyysvastauksissa niinku näkyy myös tietynlaista semmoista tyytyväisyyttäkin, mutta tämähän ei ole, että on valtava suuri organisaatio, yli 23 000 työntekijää. On ihan selvää, että meillä tulee olemaan erilaisia pieniä YT-prosesseja, kun tämä palvelutoiminta muuttuu. Ehkä tärkeintä on just se johtaminen, että ihmiset voi luottaa siihen, että heille puhutaan ja kerrotaan asioista ja heitä osallistetaan. Niin kuin muutosjohtamisessa kaikkein tärkein on osallistaa ne ihmiset siihen toimintaan mukaan. Mutta tämä ei ole ihan yksiselitteistä ja tämä ei ole myöskään täysin tasasta. Et olen kuullut erittäin huonoja esimerkkejä siis huonosta johtamisesta.
Ja sitten yksi, mikä on myös selkeä johtamiskysymys, niin on esimerkiksi työn joustojen mahdollistaminen. Et hoitotyössä varsinkin vaativaa vuorotyötä, ylipäätään raskasta kuormittavaa työtä, ja jos on tarpeen tehdä osa-aikaisesti, olla välillä vuorotteluvapaalla, ylipäätään hetken aikaa hengähtää, niin tällaisia käytäntöjä pitäisi ehdottomasti olla eri osastoilla, eri työpaikoilla käytössä hyvin laajasti, jotta ihmiset pystyy pysymään työelämässä ja jatkamaan osaamista vastaavissa töissä.
Heikki Tamminen vielä lyhyesti.
Kiitos. Tämä on ollut tosi turhauttavaa itselle, että siinä johtamisessa on niin suuria puutteita, mitä kuulee. Edelleen korostan, että kun en ole itse alalla töissä, niin luottamushenkilöiden on äärimmäisen vaikea tämän kokoisessa organisaatiossa puuttua siihen johtamiseen. Sehän on niiden esimiesten johtajien asia, miten he kehittää sitä operatiivista toimintaa, johtamistaan, asennettaan. Siellä on puutteita ja luottamushenkilön vaikutusvalta siihen, niin valitettavasti se on pieni.
No, hyvinvointijohtajan rinnalla toinen merkittävä henkilö on kuitenkin luottamushenkilö, eli hallituksen puheenjohtaja. Hänen tehtävänsä muuttuu nyt koko päivä toimisesta osapäiväiseksi. Onko se oikea ratkaisu? Niina Alho, sulla on kokemusta hallitustyöskentelystä.
Niin siis mullahan on varattuna puolikas työaika tämän tehtävän hoitamisen ja se on niin kuin tässä ensimmäisen 3 vuoden aikana osoittautunut hyvin hyvin haasteelliseksi, että et käytännössä katsoen minkään toisen niin kuin puolikkaan työn tekeminen tämän ohessa ei olisi ollut niin kuin mahdollista. Mutta totta kai nyt kun tämä organisaatio on jo kasvanut tiettyyn pisteeseen ja että me päästään siihen, mitä niin kuin kun tässä on kuitenkin kysymys myös siitä, että meillä on 3 puheenjohtajaa, niin se yhdessä tekeminen ja se poliittinen neuvottelu ja keskustelu ja poliittinen johtaminen on nimenomaan se työn ydin, että sitten tehdään myös yhdessä. Niin katsotaan, aika sen näyttää ja niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltiinkin, niin myöskin ne ihmiset, ketä näihin valitaan näihin tehtäviin, niin rakentaa sitä sitten.
Olisitko itse kiinnostunut hallituksen puheenjohtajan tehtävästä, jos vaalitulos näin osoittaisi?
Luonnollisesti.
Heikki Tamminen, sama kysymys. Olisitko kiinnostunut?
Hallituksen puheenjohtajuus ei valitettavasti millään sovi mun tämänhetkiseen virkaan puhemiehen erityisavustajana.
Ei ja, sovi kuulemma. Sini Ruohonen.
No, nyt kyllä täytyy sanoa, että fokus on vaaleissa, että täytyy katsoa, mihin sitten tulos riittää.
Saanko
no,
mä kommentoida?
No ihan lyhyesti.
Silloin kun mä kuulin tämän, että hallituksen puheenjohtajasta tehdään puolipäiväinen, niin mä ihmettelin, että millä se mahtaa riittää, kun mä olin 2 vuotta ennen tätä nykyistä virkaa, niin hallituksen rivijäsen, ja musta tuntuu, että se oli puolipäivästä.
No, poliitikoiltakin voi odottaa tuottavuuden parantamista, niin ehkä tässä voidaan kantaa sitä samaa taakkaa, mitä sitten operatiivisella puolella, ja meidän tehtävä on kuitenkin sujuvoittaa omaakin toimintaa.
Kiitoksia. Tähän päättyy vaalikeskustelumme. Kiitoksia hyvät ehdokkaat ja kiitoksia seurasta hyvät kuuntelijat. Vaalipäivä on 13. huhtikuuta. Silloin kannattaa käyttää äänioikeuttaan. Se on se violetti äänestyslippu ja nelinumeroinen numerosarja.